Prescau duono de poloi quardec nau procentoi positive taxas la economian staton de Pollando. Lau la opinisondado de Cebos, lau poloi, la nuna situatio estas la plei bona post 1989. La pritaxo estas stabila, cae ne multe diferencas disde tiu esprimita en julio. Tamen plibonigis pritaxoi rilate la generalan situacion en la lando. Plibonigis rilate al julio taxoi pri la politica situacio en Pollando. Je 3% pli da enketitoi traktas gin kiel bonan. Je pli ol 5% kreskis la bona pritaxo de la ekonomia situacio. Relative stabilai estas pritaxoi pri la materialai condicioi de la heimai mastrumeioi. 59% taxas ilin kiel bonain, 5% kiel malbonain. 36% taxas ilin kiel mezain. Kreskis aliflanke sento de maltrankvilo pro laborperdo, kiun esprimis unu kvarono de la enketitaj laborantoj. En augusto, same kiel en julio, pli ol unu kvarono de la enketitoj deklaris, ke en la daŭro de unu jaro la situacio en Pollando pliboniĝos. Plej multaj enketitoj prognozas ĉirilatan stabilecon.